Network.
fiid waxaan wanaagsan ee dhammaan timidhegaystii yaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaaday idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 8 bisha May sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo ugu weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo howlgallo ay ka fuliyeen ee deegaanka Bardaara ku qaaday jidgooyooyin maleeshiyo hubaysan ay dadka rakaabka ku dhibaateyn jireen.
marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan koonfur galbeed diir kasto iyo rugan qalbajiyaasha gili maydaraaysid wayb waa lamisheydayn furanta intiisi la dila iyo intiisi la wisaan in dhiib marka magan dul qaado doona waan mala kuwada doona.
waxaa kaloo wada dhegeystayaal maqli doontaana barnaamijkii dhalinyarada.
qofka macalinba wasaaradda waxbarashada la soo xayeysiyey waxaa u tartamay 1,300 oo qof ayaa u tartamay, taana waxay kutusaysaa xadiga shaqala-aantu ay ka taagan tahay. positionkiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3,600 qof.
way dhacdaa in dhalinyaro badan oo ayn anagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aada uga sarreeya, shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay uga gudbi karaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay dib u fureen marinka Kiryat Shalom oo laga gudbo isla markaana looga gudbo qasa kadib markii uu maalmahalkaasi xidhnaa. hase yeeshee qaramada midoobay ayaa sheegtay in gargaar bani aadamnimo aanu weli gelin halkaasi, isla markaana aanay cid waxeshay jirin dhinaca Falastiin kadib markii howlwadeenadii ka shaqaynayay halkaasi ay ka carareen gudagalkii militariga Israa'iil ay aagaasi ku sameeyeen. Kiryat Shalom oo layskaga gudbo qasa iyo weliba Israa'iil ayaa la xidhay kadib markii garneyl ay soo rideen kooxda Xamaas ay ku dhinteen 4 askariyo Israa'iiliin oo ahaa aagaasi ka dhowaa. maalintii 30-dina koox mitidiin ah amaan idhaahdo koox ka mid ah ciidamada militariga gaar ahaan kuwa taangiyada ee Israa'iil ayaa xoog ku galay marin kale ee laga gudubo ee Rafaax kaasoo u dhexeeya qasa iyo weliba Masar, taasoo iyaduna qasabtay in halkaasi la xidho. labadaasi aag ayaa ahaa marinada ugu muhiimsan ee ay ka galaan cuntada, dawada iyo weliba agabka kale muhiimka u ah inay ku badbaadaan ama ku samatabaxaan dadka qasa ku nool ee Falastiiniyiinta ah ee gaaraya 2,300,000 qof. dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee dalka Kenya ayaa maanta dowladda la saxeexday heshiis ay shaqada dib ugu soo noqonayaan, taasoo ka dhigan inay soo afjarayaan shaqo joojintii soo bilaabantay bartamihii bishii Maarj, sida ay sheegeen dowladda iyo weliba ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirtani. ururkan oo ay ku midaysan yihiin xirfadlayaasha caafimaadka dalka Kenya oo isugu jira kuwa farmasiyada ka shaqeeya, kuwa xirfadlayaasha dhakhaatiirta ilkaha, iyadoo ururkaasina magiciisa loo soo gaabiyo KMBDU, isla markaana ay xubno ka yihiin in ka badan 7,000 qof, ayaa shaqo joojintana bilaabay 15-kii bishii Abriil iyagoo dalbanaya in la siiyo mushahar hore oo aan hore loo siin ama ka baaqday, iyo weliba in si degdega loo shaqaaleeyo dhakhaatiirta carbiska ku jira iyo tabashooyin kale. muqaala telefishinka laga baahiyey ayaa muujiyey mas-uuliyiinta ururkan iyo weliba saraakiil sarsare oo xukuumadda ka tirsan oo iska canqaaday isla markaana dhukumentiyo kala saxeexanaya. ugu dambeyntiina, maxkamadda rafaanka ee gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka ayaa maanta ogolaatay inay dib u eegis ay ku samayso xukun ay hore u riday maxkamadda hoose, taasi oo Fanny Willis oo ah heerlaaliyaha degmada Fulton ee gobolkaasi Georgia u ogolaanayay inay sii wado dacwada ku oogista kiiskii faragelinta doorashada ee ay ku soo oogtay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Trump iyo waliba qaar ka mid ah xubnaha kale kiiskan lagu soo dacweeyey ayaa isku dayay inay xeerlaaliya Willis duraan amaba ay kiiska ka saaraan, iyagoo sheegay inay xiriirkii gaarka ahaa ee dhex maray iyada iyo waliba dacwadoogaha gaarka ah u abuuray dana iska hor imanaya ama isdiidaya. Scott McPhee oo ah garsooraha maxkamadda ugu sarreysa ayaa bishii Maarj yaqiinsaday inaanay jirin dana iska hor imanaya ama isdiidaya oo ku qasbaya Casol Wins inuu ka saaro kiiskaasi. hase yeeshee waxa uu damaanad qaaday codsi ka imi Trump iyo weliba xubnaha kale ee dacweysan, kaasoo ah inay racfaan u qaataan xukunkaasi ku saabsan, islamarkaana ay la tagaan maxkamadda racfaanka ee gobolkaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin maydin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa howlgallo ay maalmahanba ka fuliyeen ku guuleystay ama ay fuliyeen aan iraahday ku guuleystay inay qaadaan jirgooyin yaalay degmada Bardaale ee gobolka Bay, kuwaasoo dhibaato ku ahaa isu socodka gaadiidka iyo weliba dadweynaha. warbixin arrinta ku saabsan waxaa baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacay wasiirka amniga maamulka ayaa maalmihii ugu dambeeyey degmada Bardaale ee gobolka Bay waxay ka wadeen howlgallo lagu qaadayo jidgooyooyin yaalay degmadaasi. in ka badan 10 isbaare oo lacago sharci darro ah looga qaadayay gaadiidka isticmaala waddada Bardaale ayaa lagu guuleystay in la qaado, waxaana maleeshaadkii isbaarooyinkaasi u yaalay ay noqdeen kuwa ciidanka dowladda isku soo dhiibay iyo kuwa ka baxay magaalada oo ku sugan duladyada magaalada. gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista jidgooyooyin fara badan oo daasanaa degmada, kuwaasi oo bulshada Bardaale ay aada uga soo horjeedeen.
may inta aka bandhignay dadkii Bardaale isbaaradan taali maxaan isin argahaytan hubtii laha kuqabadiyo isbaarada Bardaale yaalla madii dibaananka nagada may waha isbaaro oo udi lamasena e madbuujiyo ka taalay oo wadankan ka qaabayay dadka jidka saaran oo geda Ethiopia Kenya injeeda gidmiinaan saaran ka qaabay dadka la kahaysadi ee adoo la baaday walwe boodal kun la sheenoon la ka dhaayo wajii badan ka kooyti dadka oo inta islaarad antaali inta wal badan ah dawladda handirtay madway handirtay wadada nooyo badan iska jeeray wadiirada miguuda akhyaar kala maamulka Bardaale jeeray ka gooy lan shal diray ha dood maamul dhisoo ku bilaawtay ma door ay jaleer consolada shal diray maamul kale la dhisay illa markii isbaarada yeeday bilan bawaayti sababteen may boys barada Bardaale yaala dadka Bardaale yaala lay muwedo isbaar hada jeey ilaaha mar iska hirun sadugin kuwa qaban.
taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Mad Daruur oo isna ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin isbaaro sharci darro ah oo lagu dhibaateynayo gaadiidka iyo dadka ku safra wadooyinka Bardaale.
marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan Koonfur Galbeed miir kasto iyo rugan qalbigiya ka geli meel raisid way buwaa lamisheyleen furanda antiisi la dila iyo antiisi loo isaanay dib. marka maalin dulqaadan doona waan mar ku wada doona nimanka aata duurka galana fakadeegna ilaahay idin jeey waabun loon la sagabna uu ka iyoonay baryeytay way rajaynan tiyore gaansi dowladda ha galan ama noo la galan ama may geeraha galan lamdaas toox galayan migaadan shaqtaraaje yanti baabur liskurimi soome xoolo la baa haltidiis qabi la ku qaadi shash shidaal atan la ku gaadi baawurkii faaruq ee way baa laray shidaalkeena tan la ino galaas sharaf darun beelo deegaas ee bidii horumar ka dhayn ee meelay deegaanadan Koonfur Galbeed.
wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa cadeeyay jidgooyooyin fara badan oo yaalay degmada Bardaale inay sababeen amniga degmada inuu faraha ka baxo, sidaas darteed howlgallo isbaara qaadis ay ka fuliyeen degmada Bardaale isagoon ugu baaqay maleeshiyaadka isbaarada u tiilay ee ka cararay magaalada inay isku soo diibaan ciidanka dawladda
walila nabanaanka shabaab ee dawladda dhaatay oo musan qaadas walisiin ku rajeeyayna muddi haysataan waqti haysataan in degdeg sharciga ahna isku dhiibtaan mar haddii dagaal galaan la sun qabado iyo haddoo aysan hadhiibtan isku midna ah hooba dagaal galaan waana ka dhimmadi kortaa waana wala sun qabaday maxaabiis dagaalantiyaatiin sharcigii wala ku qabo laakiin la has dhiibay usii gurishay isteenay ku tanaasulay isbaaradii iyo burcanimadii iyo dhibaataynti dadka shacabkan ee degmadanka nool dhibaatayay ku tanaasulay qofkaasay dowladda mar walba dowladda wale naxariisan soo biyaasay dadka shacabka ah iyo dadka oo maylaan raayuse deegaanadanka nool guud ahaan mas-uuliyadda ku saaran wale in soo biyaasay naxariis marka wale siinka baaqanaya in sadanka dhaqsiyaa badan haniis dhiibtan dowladda hubkan han wareejidaan han ka wareejidaan hay-adoo amniga si la sheegayo degmada berdaal qura askari dowladeed an wadana mamnuuca ku ay walku mamnuuce kuwa isbaaro laka dhigadaa waaba isku dhaaf walaay hubhaayay taali oo xitaa barki hore dowladda anka shaqeeyane reero isku lahaayay saraakiisha ciidamada halka wareejiyey iyowana ka howlgalahaya
berdaale waxaa ka jiray muddo hal sano iyo bar isqabqabsi dhanka maamulka taasoo sababtay in maleeshiyaad fara badan oo aan cidna ka amar qaadan ay gudgooyooyin dhigtaan waddada halbowlaha isku xirta gobollada gedo iyo baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waxaa se soo taraya baaqyada caalamiga ah ee ka dhanka ah weerar dhinaca dhulka oo israa'iil ay ku hanjabayso inay ku qaadayso deegaanka rafax oo ka tirsan marinka khasa halkaasoo ay ku sugan yihiin qaxoontiyiin falastiiniyiin ah oo ka badan 1 million iyo weliba dheeraad qof dalka qatar oo qeyb ka ah dowladaha uu kala dab qaadaya xamaas iyo israa'iil ayaa walaac ka muujiyay weerar israa'iil ku qaaday rafax iyadoo ka codsatay waa qatar ee beesha caalamku in arrintan laga hortago sidoo kalena midowda afrika ayaa walaackaasi la mida ka muujiyay arrintan warbixin kooban oo arrintan v o a ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan danduray
qatar ayaa ka mid a dalalka hormuudka ka ah dhexdhexaadayaasha doonaya inay xaqiijiyaan heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas waxaana maanta ay sheegteen haddii dadka rayidka si qasabo looga barakiciyo rafax ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhana sharciga caalamiga bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa lagu cambaariyey wararka israa'iil ay ku qaaday rafax waxaana ay ku baaqday in tallaabo caalamiya oo deg dega laga qaado si looga hortago in ciidamada israa'iil ay iyagu soo galaan magaalada guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faki maxamed ayaa waxa uu ugu baaqay isna beesha caalamka in si wada jira ay uga shaqeeyaan joojinta sii hurinta colaadda ee rafax isagoo xusay muhiimadda aaggaasi u leeyahay marinka gargaarka bini'aadminimo ee khaza israa'iil ayaa waxa ay qabsatay rafax ee dhinaca khaza talaadadii iyada oo sidoo kalena xirtay isgoyska kremshalom ee u dhow taasi oo dhaleeceen ay kala kulantay kooxaha bini'aadminimada balse israa'iil ayaa maanta oo arbaca sheegtay inay dib u furtay isgoyskaasi madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffiths ayaa waxa uu sheegay in xiritaanka isgoyska rafaxa ay jarayso gelitaankii shidaalkii awooddii shaqaalaha gargaarka ay ugu gudbi lahaayeen khaza hogaamiyaasha israa'iil ayaa sheegay in howlgalka militari ee ka socda rafax uu yahay mid lama huraana si loo gaaro hadafkooda ah in la sii daayo la haystayaasha weli lagu haysto khaza iyo in laga adkaado kooxda xamaas xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday rafax talaadadii uu noqon doono qalad istaraatiiji ah musiibo siyaasadeed iyo qarow bini'aadminimo xilli ay macluul ay ka soo fool leedahay waqooyiga khaza waxay noqon doontaa murugo iyo naxdin haddii toddobaadyo dhaqdhaqaaq diblomaasiyada oo xooggan oo nabadda khaza ay soo saari waayaan xabad joojin aan lagu sii daynayn la haystayaasha iyo weerar ba'an oo loo qaado rafax ayuu ugu sheegay saxufiyiinta qaramada midoobay waxa uu ku booriyey dawladda Israa'iil iyo Hamas labaduba inay muujiyaan geesinimo siyaasadeed si loo xaqiijiyo heshiiska iyo waliba joojinta dhiigga daadanaya wuxuuna ku buuriyay wadamada saameynta ku leh dhinacyadaasi inay iyagu ay taasi sameeyaan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ilaa iyo 1.2 milyan oo qof ay gabaad ay ku yihiin Rafax, in ka badan kala bar dadkaasina ay yihiin caruur. Qaar badan oo ka mid ah ayaa waxa ay ka yimaadeen qaybaha kale ee Gaza, kuwaasi oo u soo cararay inay helaan ammaan iyo gabaad, iyadoo ololaha Israa'iil ee ka dhanka Hamas uu burburiyey inta badan marka Gaza. Dagaalka Israa'iil iyo Hamas ayaa wuxuu ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar. Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil oo ay ku dishay 1,200 oo qof, ayna ku qafaalatay ilaa iyo 250 la hayste, sida ay sheegeen saraakiil Israa'iil. Ilaa iyo 100 ka mid ah la haystayaasha ayaa waxaa lagu sii daayay xabo joojin socotay toddobaad dabayaaqadii bishii Noofambar. Duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 34,700 oo Falastiiniyiin ah, oo qiyaastii 3 meelood 2 meel ay yihiin dumar iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza.
Waxaa dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haatana Kenya, qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Nairobi ayaa si aad uga caraysan waxa ay ku sheegeen inay tahay dhismayaal dabaqyaa oo ay tilmaameen in sharci darro hanaan ah looga dhistay deegaankooda, gaar ahaana kuwa ay dhiseen shirkada Chinese. Juma Majanga ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya.
Xaafada Kilimani ee magaalada Nairobi, dadka degan sida George C ayaa ka fikiraya tallaabada xigta ay ku joojinayaan waxa ay ku sheegeen dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisayo xaafadooda.
We are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire.
Waxa hadda ma haysto waa dhismayaal aan qorshaysnayn. Haddii aadan haysan bulaacad, wadooyin waasac ah, goobo dabdamis, iskuulo iyo isbitaal, waxa kaliya ee aad samaynayso waa inaad dhisto oo dhisto oo dhisto guri aan haysan adeegyadii loo baahnaa. Kilimani ayaa ka mid ah meelaha dadka deegaanku ay si weyn uga hadlayaan dhismayaasha dabaqyada ah ee laga dhisayo. Naqshadeeye Alfred Omeya ayaa madax ka ah shirkadda ka tala bixisa horumarinta magaalooyinka ee Eco Build Africa.
A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same city hall's development control requirements and they are approved.
Dhismayaal badan oo halkan ku arkayna xitaa ma buuxinayaan shuruudaha xakamaynta horumarinta ee dowladda hoose ee magaalada. Waxaana ansixiyay dowladda hoose, run ahaantii waxaa lagu ansixiyay xarunta maamulka ee magaalada. Taasna waxaan dhihi karaa anigoo huba muddo fogba xarunta dowladda hoose ayaa ahayd ubucda musuqmaasuqa. Jarooj ayaa ku doodaysa in shirkadaha Shiinaha ay isticmaalayaan dhaqamo musuqmaasuq si ay u baalmaraan wadiiqooyinka sharciga ah. Waxa ay tiri, runtii waxaan halkan ka magacdhabayaa ururka horumarinta Shiinaha. Raalli ayay ka yihiin. Waxa ay fahmeen u heelanaanta iyo doonista musuqmaasuqa ay dalkan ka helayaan. Ilaa xadna way ka faa'iidaysteen. Saraakiisha dowladda hoose ee magaalada ayaa diiday codsi ee VOA ku weydiistay in eedahan ay kaga jawaabaan, halka shirkadaha dhismaha ee Shiinuhuna aysan ka jawaabin dalab ay VOA u dirtay. Hase ahaatee XN Iraqi oo dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in qandaraslayaasha Shiinaha ay waaxda dhismaha ku soo biiriyeen horumar.
I think that is going to raise the Kenyan construction industry, the Kenyan expertise are going to run something.
Wa inu jira tartan waxaan qaba inuu kordhinayo suuqa dhismaha ee Kenya. Khibradda Kenyanka ayaa wax badan ku kordhaysa. Waqtiga fogna macaamiisha ayaa ka faa'iideya, maxaa yeelay hadii uu san jirin tartan waxaan qabanaynaa shaqo liidata, mana noqonayno kuwa hufan. Dastuurka Kenya ayaa qaba in muwaadiniinta laga qayb geliyo go'aanada dawladeed ee khuseeya arrimaha iyaga saameynaya.
Whereas the law provides very elaborately about public participation and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service.
Iyadoo sharcigu uu si cad u qeexayo ka qaybgelinta dadweynaha, aanan leenahay shuruuc badan oo arrimahaasi ku saabsan, haddana ku dhaqanka shuruucdaasi ayaan afka baarkiis dhaafsiisnayn. Waxa aan weli leenahay saraakiil dowladeed oo dalbanaya ka qaybgelinta dadweynaha ee go'aanada marka ay go'aanka gaaraan kadib. Waxa ay taa u sameynayaan oo qura waa inay qanciyaan. roob mahiigaan ah iyo fatahaado dad badan ay ku dhinteen oo dhawaan ka dhacay Kenya ayaa kaga sii daray dhibaatooyinka ka dhasha dhismayaasha aan qorsheysnayn ayuu yiri Omeya.
But the time you have those you are not likely especially in these areas where we look at one acre development.
Marka aad leedahay dhismayaasha si dhaadheer gaar ahaan kuwa halka hektar laga dhisay dhammaantiis waxa uu noqonayaa mid adag xaggee ayay biyahaasi tagayaan iyadoo banka adduunku uu saadaalinayo in 700% dadka ku nool dunida ay ku noolaan doonaan magaalooyinka marka la gaaro 2010-ka khubarada ayaa sheegaya in qorsheynta magaalooyinka ay furo u noqon doonto magaalooyinka sida Nairobi oo kale ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayo warbixintaas oo magaalada Nairobi kasoo diray Juma Majanga. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo maalin kasta Arbaco aad ka dhegeysataan idaacadda VOA. وحب الرامج كي نوايا عبد القادر محمد مرسل
كل هناك سندق استيال كسود واذا برامج كاد لنيرذا وبشي بالبجر مالنت أربعة آني نكو كسو قد بنينو الرماها لنيرذا barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed xilli todobaadkii la soo dhaafay caalamka lagu xusay maalinta shaqaalaha adduunka. Aan ku bilownay xilli todobaadkii la soo dhaafay caalamka si weyn loogu xusay maalinta shaqaalaha dunida ayaa badi dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ugu soo galeysaa iyagoo wajahaya shaqo la'aan baahsan. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada oo u shaqeeya hay'adaha dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo shirkadaha maxalliga ayaa haddana waxaa aad u yar fursadaha shaqo ay heli karaan dhalinyarada waxbaratay iyo kuwa muruqmaalatada ee dalka. Taasoo ay ugu wacan tahay inaysan inta badan shaqaynin kaabayaasha muhiimka ah oo qayb weyn ka qaadan lahaa yaraynta tirada shaqo la'aanta. Wariyaha V O A ee magaalada Borama Hashim Sheikh Cumar Good ayaa noo soo diray warbixin uu ku eegayo heerka shaqo la'aanta dhalinyarada ka qaylin jabisay jaamacadaha gobolka Awdal ee Soomaaliland.
Shaqo la'aanta haysata dhalinyarada waxbaratay ee ka qaylin jabisay jaamacadaha waxaa sababo ah shaqooyinka oo aad u yar iyo dhalinta ka soo qalin jabinaysa waxbarashada oo iyagu ka badan shaqooyinkii dalka ka jiray, taas oo mararka qaarkood aad arkaysa in shaqooyin imtixaan loo gelayo ay u fadhiisanayaan in ka badan 1000 dhalinyaro ah, sida uu tilmaamayo Axmed Diiriye oo ka mid ah ardaydii 8 sano ka hor dhammaysatay digriiga koowaad ee jaamacadda.
Imika haddii aan tusaale ahaan kuugu soo qaado sanadkii ugu dambeeyay 100 macalin ba wasaaradda waxbarashada la soo xaysiiyay, waxa uu tartamay 1300 oo qof ayaa uu tartamay. Taana waxay ku tusaysaa xadiga shaqo la'aantu ay ka taagan tahay. Positionkiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3-6 qof. Qof kaliya oo su'aal kaliya ku seegta 3-6 qof. Laakiin waxa haddana wasaaradda ay sameysay qorshayaal iyada ah in macalimiintii gaarka ahaa ee xilay karaysna toos loo qaato. Taasa yidra caqab qayb ka ah caqabadaha shaqo la'aanta ee dhalinyarta haysta.
Sidoo kale waxaa jira dhalinyar iyagu fursado waxbarasho ka hela dalka dibadiisa oo marka ay dalka dib ugu soo laabtaan aan helin wax shaqo ah. Axmed Cabdiraxmaan Caqli wuxuu waxbarasho bilaa lacag ah ka helay dalka Itoobiya, wuxuuna soo qalin jabiyey sanadkii 2013, taas oo aanu ilaa hadda wax shaqo ah ku helin aqoontii uu ka soo bartay.
Waxaan ahaa ardaydii scholarshipka Itoobiya loogu diray jigjiga. Waxaan bartay faculty-gaaguna wuxuu ahaa surveying engineering. Ayaan ka soo graduate gareeyay markay ahayd 2013 ilaa iyo imika demarba de shaqooyin ayaan apply garayaa oo fiilkayga ku saabsan. Waxaan joogaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama. De marka la eego dhalinyarada ugu badan ee jaamacadaha ka soo baxda, de 19% chance-yada shaqada la helo ma gaaraan. Sababaha keenayana waxay u badan tahay wadanka oo aan lahayn kombaniyo waaweyn, warshado, chance-yada shaqo abuur oo maxay dhacdaane haddii ay noqoto xitaa ma garanaysaa meel gelin hay'adihii iyo ciddii meel gelin lahayd xitaa ayna jirin. Markaa markastaba shaqadu aad bay u yartahay.
Dhalinyarada aqoonta leh ayaa qaarkood aaminsan yihiin in fursadaha shaqo ee dhalinyaradu ay yihiin mid aanay u sinnayn, taasoo fursadaha shaqo ee soo baxa ay helaan dhalinyarada qaarkood, kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay shaqada ku helaan gacan qabasho iyo cid mas-uuliyad xil haysa oo qaraabanimo ku siisa shaqada, sida mar kale uu tilmaamayo Axmed Diiriye.
Sidoo kale waxaa caqabad ah in qofkii caaqil ama sultaan ama madax ama wasiir hore ama qof muxtarima uu wato ee uu gacanta haya in fursad shaqo uu uga dhow yahay kuwii kale ee la facaahaa ee aanan haysan qof ama caaqil ama wasiir ama cid la socota ama cid xitaa ganacsado oo garab siinaysa aanan jirin inuu uga fursad badan yahay. Taasaa keentay in ay qayb ka noqoto shaqala-aad baahsan ee dhalinyarta haysata. Waa waxyaabaha ugu waaweyn.
Dhalinyarada aqoonyahanka ah ee diyaariya heerarka shahaadiga ah ee jaamacadaha marka ay suuqyada ku bataan iyaga oo shaqala-aana waa mid keeni karta in da'yartii dambe ee waxbaran lahayd ka niyad jabaan xagga waxbarashada mustaqbalka, sida uu tilmaamaya garyaqaan Maxamed Amiin.
Marka soo arday master ama arday PhD ah oon shaqaynayn oo bilaa shaqaa, marka soo arday diploma ama digrii oo shaqaynaya, taasoo ay ku tusaysa inay meesha jirin wax la yiraahdo cadaalad. Taasina waxay caqabad ku tahay jiilka soo socda ee waxbaranayay aad iyo aad ugu noqonaysa. Marku arko qof master bilaa shaqaa ama qof PhD bilaa shaqaa isagoo waxbarashadiisu weydiinaya waxbarashadan halkii ku gaarsiinaysa mar dadkii ka horreeyay ba hadii aynan xuquuq badan ku helin.
Gabdhaha dhalinyarada ah ee ka qalinjabiya jaamacadaha ayaa intooda badan marka ay waayaan shaqo iyaguna u tahriiba qurbaha. Arintaas waxaa ka hadashay Fadxiye Yaasiin.
Hablaha qaarkood ba tahriiba. Hablihii ugu badnaa ee Mareykan galay waxay ahaayeen aqoonyahan. Hablihii ugu badnaa ee iminka fisiyaasha kalada dhiganaya waa aqoonyahan. Hablaha ugu badan ee ka baxaya gobolka waa aqoonyahan. Aqoontaan aan baranaynaa haddii lagu tahriibayo maxay ku faa'iideysaa? Waxa loo xifaaydin kartaa ma jirto. Marka hablahan oo dhan lahaan tali ahaan ama ray ahaan social media ahaan faraha badan in la iska daayo in lagu mashquulo wixii waalidka uu ku geliyay muxuu soo celin kartid.
Sidoo kale dhalinyarada wiilasha ah ayaa iyaguna marka ay shaqo ka waayaan wadanka gudihiisa u baydha dhanka balwadaha tahriibta iyo in qaarkood ay isku buuqaan. Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in saddexda arrimood ay haleelaan dhalinyarada shaqo la'aantu ay hesho.
Markay shaqo waayaan ay isku biibeeyaan inay saxaaraha tagaan oo Liibiya halkaa aadaan qaar dowladaha sida qaadko kale ayuu leexdaan. Marka inta ugu badan dadku qaar waxa arkaysa iyagoo stress la waashay oo magaalada jooga oo lagu leeyahay qofkaasi jaamacadda Cambid ku baxay ama jaamacadda Eero kadib markii fursad shaqo la siin waayey uu dhaqaaqay.
Haashim Sheekh Cumar Good, barnaamijka dhalinyarada maanta, VOA Boorada.
Dhinaca kale, dhalinyarada magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa iyagana wajahaya yaraanta fursadaha shaqo ee ay heli karaan, halka qaar badan oo ka mid ah u hanqaltaagidda shaqooyinka sarsare ay ku keentay shaqo la'aan maadaama aysan hoos u dhiganin hadba shaqada la heli karo oo ay ugu horreeyaan xoogsiga ama muruqmaalatada. Wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood, Cabdikariin Cabdulaahi Olol, ayaa noo soo diray warbixin ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada ee gobolka Sool.
Shaqo la'aanta dhalinyarada waa mid baahsan gudaan deegaanada Soomaaliyeed. Waana hadalaynta ugu badan ee dhalinyaradu ay ka hadlaan mar kasta. Waxaa jira doonista shaqooyinka sare ayaa saameyn ku yeelatay in dhalinyaradu ay shaqooyinka kala duwan ay kala xushaan, qaarkoodna ay iska daayaan shaqooyin ay ka shaqaysan kari lahaayeen. Saameynta dhibaatadaasi ay leedahay ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Axmed Cabdulaahi Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Alfa ee ku taala magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Waa jirta arrintaasi oo inta badan way dhacdaa in dhalinyaro badan oo ayn anagu la kulanno ay doonayaan shaqooyin aad uga sarreeya shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay ugu gudbi karaan shaqooyinka marka ay doonayaan. Inta badanna ardaygu marka uu jaamacadda ka qalinjabiyo wuxuu ku hamiyayaa sidii uu u gaari lahaa xil sare ama dowladeed ha noqdo ama mid hay-ad ha noqdo ama xafiis shirkadeed oo sare ha noqdo. Taasi inta badan diiradda saaraan iyagoo shaqooyinka hoose u arka waxyaabo maynaro marka amaanu qalmin ama standardkooda ka hooseeya. Taasina waxay keentaa in ay shaqooyin badan ku waayaan ama waqti badan ka qaato sugitaankooda.
Dhalinyarada qaarkood ayaa ku doodaya in ay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata dhanka xirfadda, oo aysan lahayn marka ay soo dhameeyaan jaamacadaha sida uu sheegay Jaamac Maxamed Ibraahin oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood isagoona sheegay dhibaatada marka uu jaamacadda soo dhameeyay haysata ay tahay xirfad uu ku shaqeystay inuusan soo baranin suuqa shaqada raadinta shaqaduna ay waqti dheer ku qaadato.
Waxaa sabab u ah wasaaradda sheegayo ardaygu marka uu xusoo wadaya waxbarasho xiriira ardayga lama barayo wax loo yaqaano. Hadda anigu heer jaamacadeed baan ahay, ilaa inta hadda wax soo waday dee mar lama barin wax loo yaqaano xirfad, oo waxbarashadii kuma jirto oo looma dhahayo qaab xirfadda sida loo barto lama barin. Marka waxaa keenaysa ardayda inay wax wada barteen, ardaydii physics, chemistry waxbaasaa loogu quraamayaa ama taqaanaa theory oo aan practical ahayn, wixii markii ay soo dhameeyaana oo wax iskumida ay keenaana dee suuqii ma taqaanaa fursad ay kaga shaqeeyaan kama banaa. Halkan waxaa ka faa'iideysanaya dadkii labadaba isku waday ee xirfadan isku waday aqoontan kale ee theory-gan isku waday, dadkaas iyagu ma taqaanaa waxay keenay helayaan fursad ma taqaanaa aysan helin kuwan kale ee waxbarashada xiriirka soo waday. Boos weyn gelino oo maamulka iyo dowladduna ma taqaanaa ay kobciso sidii dhalinyaradu ay xirfadaha u baran lahaayeen oo college loo furo oo meelo mataqaanaa xirfada lagu barto farsamada gacanta iyo nooc kasta ay tahay mataqaanaa xirfadu lagu barto dan boorin lahaa.
Saameynta bulshada ay ku yeelatay in xoog badan oo bulshada ugu fadhiyay miisaan dhanka horumarka ay shaqalaani soo waajahdo, saameynta shaqalaanta dhalinyaradana ay bulshada ay ku keento sida uu sheegayo Axmed Yaasiin Faarax oo ka shaqeeya ururada bulshada.
Marka dhalinyaradu inay shaqo weydo waa dhibaato aad u baahsan oo bulshada wax badan u horseedaysa. Waa dhibaato aan yeel keliya saameynaynin oo saameynaysa bulshada, waayo waxay u baahan yihiin in iyaga laga faa'iidaysto dhalinyarada oo inay shaqeeyaan wax la yiraahdo wax badan soo saaraan oo wax la yiraahdo dee horumar badan deegaanka soo kordhiyaan. Haddii aysan shaqeyninse dee wax badan oo soo kordhin lahaa ninka dhalinyarada ah baa saxnimaya. Marka saameyn weyn bay ku yeelataa bulshada qayb kastay tahay xaaladaasi. Haddii maanta qoys dhalinyaro badan ay u shaqeyso iyo haddaysan dhalinyaro wax dhalinyaro badan aysan u shaqeyn oo dhowr mid keliya ay ka shaqeeyaan way kala saameyn badan tahay. Oo haddii dhalinyaro badan u shaqeyso qoyskii horumar badan buu gaadhayaa, deegaankii horumar badan buu gaadhayaa, waxa la yiraahdo bulshada ay ku dhex nool yihiin samcadii iyo horumar buu u soo jiidi karaa. Marka xaaladda dhalinyaradu shaqalaanta hayso wax
habka shaqaalaysiinta iyo saameynta ay ku leedahay shaqalaanta dhalinyarada ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinayaa Siya Cabdicasiis Maxamed oo ka mid ah qoyahanada gobolka Sool, iyadoona sheegtay xulashada in la kala doorto dhalinyarada shaqaalaysiinta in saameyn badan ay ku yeelato arrimo kala duwan.
Wuxuu ku leeyahay qadoor weyn oo muhiima buu ku leeyahay oo weliba la xaadle. Waxaa laga yaabaa inaan qof aan qofkii ahaa mustawaha haysan xirfadda ha lahayn lagu geeyo hab qabani ama hab odaytinimo. Sida ayaad waxaad ku waayeysaa wixii aad xuquuq u lahayd raydkaagii, waxaa lagugu duutinayaa lagu dhahayaa marka meesha soo xayeysisatid qof faamiligaagaaba booska ku jira. Saasaad ku waayeysaa maqaagu shaqadaadii, marka dadku badiyu saasay ku niyad jabtaa dhalinyaradu. Dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa horta dowlad cadaaliya iyo institutionada weliba hay-adaha shaqaalaysiinta madaxa shaqada iyo shaqaalaha oo dadka si wacan ula dhaqma oo si xirfadaysan loola dhaqmo dadkii, oo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay qof kasta inuu raydkiisa helo. Baan anigu marka u horeysa aan ku darsan lahaa in lagaga baxo number one-na taas ahaa.
Waa gartay dhalinyarada oo kale asiyay arrimahan oo kale markay sii jiitamaan oo shaqalaantu sii badato dhaawac intay leegbay u geysanaysaa xagga nafsiyan?
Dee waxay u geysanaysaa inay dhalinyaradii dalkoodii ka tahriibaan oo badaha isku guraan oo tagaan arday lagu soo hamiyeyey oo yeeris soo bartay wax waxbarashadii hoose golden life kahay kasoo baxay ilaa secondary heer jaamacadeed yimi ismaamulay oo wax dhigtay markuu dee isagu cilmigiisii manaafacaadsan lahaa oo noloshiisii deberi lahaa, waxaa ku dhacaysaa niyadjab. Niyadjabkaasi waxay sababaysaa inay tahriibaan oo badaha isku tuuraan. Waxayna ku badan tahay waxaan jirin dee dowladdeeni weli maadka dowlad dhexo adag maaha. Sidoo kale ma jirto waxa la dhihi kaabayaal dhaqaale. Kaabayaal dhaqaale meesha ka maqan, maadaama kaabayaal dhaqaale ka maqan yahay dadkii de waxa ku shaqeynayaan ma jirto maal gelinto kala ku yar dhalinyarada in la maal geliyo oo ayagu xirfado gaar ah leeyihiin sameystaan marka door weyn buu ku leeyahay dawladdeena ha hanaanka dawladeed waa walo hamuun qaba marka dawladdu helo cadaaliya bay dadku shaqo helayaan oo dalku ku qanacsanaanayaan rabaan
gudahan dhulka Soomaaliyeed dhalinyarada oo tiradeedu ay tahay ta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ayaa saameyn badan ay ku yeelatay dhanka shaqada iyo shaqalaanta badan ee soo wajahda Abdikariin Nurul VOA magaalada Lascaanood
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaa cidii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir Samakaab aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinayaa in barnaamijkaasi dhalinyarada oo toddobaadkiiba maalinta Arbacada dhegeystaan, aan idinku soo gudbin doono arrimaha la xiriira waayaha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaalida iyo weliba daafaha caalamkaba. Haweeneydii ugu horreysay ee Muslim ah oo xubin ka noqota baarlamaanka federaalka Australia ayaa difaacaysa barnaamijyada ka hortagga xagjirnimada. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii booliisku ay toogteen wiil dhalinyaro ah oo nin tooreeya ku dhuftay dhammaadkii toddobaadka. Maamulka gobolka galbeedka Australia ayaa sheegay in wiilkan oo 16 jir ah uu tan iyo markii uu 14 sano jiray ahaa oo qayb ka ahaa barnaamij looga hortago xagjirnimada oo ka dhanka ah gaar ahaan tan la isu soo mariyo internetka. Warbixintana waxaa Sydney ka soo diray wariyaha VOA Phil Mercer, waxay noo soo faahfaahinayaa ama inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
Wiilka dhalinyarada ah ee weerarka geystay ayaa asxaabtiisa fariin qoraal ugu sheegay habeenimadii uu weerarka fulin doono in uu dariiqa jihaadka u socdo alla dartiis. Kadib isaga oo ku sugan baarkinka baabuurta la dhigto ee dukaan ku yaala galbeedka Australia, gaar ahaan magaalada Perth, ayaa waxa uu adeegsaday mindi si uu nin u tooriyeeyo. Wiilkan oo 16 jir ah ayaa waxaa dilay booliska. Ninka midida lagu weeraray ayaa dhaawacmay. Maamulka ayaa sheegay in wiilkan uu si mutadawacnimo ah uga qayb qaatay barnaamijka ka hortagga rabshadaha iyo xagjirnimada ee ay dawladdu bixiso tan iyo 2022-kii kadib markii uu qarax ka geystay musqul ku taala dugsi sare oo uu dhiganayay. Sidoo kale waxaa loo fidiyey gargaar dhinaca caafimaadka dhimirka ah. Taliyaha booliska gobolka galbeedka Australia, Colonel Blanche, ayaa u sheegay warfidiyanka in barnaamijka ka hortagga xagjirka ah uu ahaa mid aad u guuleystay. Barnaamijka ayaa ku salaysan hindisaha wasiiradda dhalinyarada Ann Ely oo ah haweeneydii ugu horreysay ee Muslim ah oo xildhibaan ah oo loo doorto baarlamaanka federaalka Australia. Waxay u sheegtay warbaahinta ABC ee dalka Australia inay aaminsan tahay in barnaamijka ka hortagga xagjirka uu waxtar leeyahay.
We're always reviewing as we should practice in this space, but I will say that these programs work. Because I have seen them work.
Waxaan mar walba dib u eegis ku sameynaa shaqada aan qabanayno. Waxaan dhihi karnaa barnaamijyadani way shaqeynayaan sababtoo ah waxa indhaha iyaga ku aragnay natiijada ka dhalatay. Umaleen maayo in aan joojin doono.
Dambi baarayaashu ma aanay helin wax xiriir ah oo ka dhexeeya wiilka dhibaatada ka geystay magaalada Perth ee galbeedka Australia iyo shabakad la sheegay in ay dhalinyaro xagjir ah ku lahaayeen magaalada Sydney kadib markii hogaamiye kaniisadeed iyo 3 qof oo kale lagu tooriyeeyay kaniisad ku taala magaalada Sydney 15-kii bishii Abriil. Baaritaankii dhacdadaasi Sydney kadib 6 dhalinyaro ah oo kale ayaa lagu eedeeyay dambiyo la xiriira argagixisanimo. Australia waxa ay kala shaqeysay Mareykanka in dalka Indonesia laga dhiso barnaamijyo looga hortagayo xagjirnimada oo loogu talagalay dadka lagu helo dambiyada la xiriira argagixisada. Si kastaba ahaatee, dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in qaar ka mid ah mintidiinta la xukumay ay diideen inay ka qayb qaataan barnaamijyadaasi. Boqortooyada Britain waxaa jira dhowr hindise oo ka dhan ah dadka ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyada xagjirka ah. Barnaamijyo loogu talagalay in shakhsiyaadka looga fogeeyo fikirka xagjirka ah ayaa laga sameeyay dalal kale oo ay ka mid yihiin Pakistan, Jarmalka iyo Mareykanka.
وأغريستي الأدي هذا يوم هاتين يا حسين برادن وإلى السعوتين يور بحين تاسي ومقالة دا سيدني كصدري ويا فيو اي فيلمس dalka Nigeria kharashaadka qalabka lagu neefsado ayaa sare u kacay isla markaana caqabado weyn ku ah bukaanada qaba neefta ama xiiqda waxa loo yaqaan gaar ahaan bayado xanuunada laga xusayo anirada iyo guud ahaan xanuunkaasi laga xusayo dunida todobaadka xanuunkaasi xiiqda bixitaanka shirkadda caalamiga ah GSK oo weheliyo sawir barar ayaa qiimihiisa cirka ku sii shareeray taasoo ka dhigaysa dawooyinka in aan la awoodi karin waxaana taasi keentay in bukaanadu ay u jeesteen daaweyn kale hadaba Gibson Emeka oo ku sugan magaalada Abuja ayaa inoo haya warbixintan waxaana inoo soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aden
maalinta neefta adduunka ee sanadka 2024 ayaa waxaa lagu ogaaday in dalka Nigeria oo wajahayo dhibaato caafimaad oo isa soo taraysa iyadoo daaweynta neefta ay kor u kacday in ka badan 500 boqolkiiba wax ka yar hal sano taas waxay keentay in dad badan oo la mid ah haweeneyda la yiraahdo Khalida Jihad oo xanuunka neefta la ildaran muddo ku dhow 7 sano in ay ka go'een dhammaan sahayda caafimaad Jihad waxay ka sheekaynaysaa dhibka ay ku jirto
I had me buy and stock up anymore that I definitely have to have inhaler.
Sidiba ayaan wax u iibsadaa oo wax badan u kaydsadaa. Laakiin waa inaan qaataa dawada neefdudeyaha. Dib kasta ha ku kaco. Waa hubaal in aan haysto. Laakiin ka waran dadka aan awoodin inay qaataan. Dadka qaar sida Rita Joseph oo ah ardayd jaamacadeed oo aan awoodin inay iibsadaan dawada neefta waxay u jeestaan meelo kale oo aan la tijaabinin.
For 4 months now. I can't afford inhaler because of the high price.
Mudda hadda laga joogo 4 bilood ma awoodo in aan helo qalabka lagu neefsado sababtoo ah qiimaha qaaliga ah. Hadda waxaan adeegsadaa sanjabiil, toon, dhagayare, liin iyo wax kale oo dabiici ah sababtoo ah way ka jaban yihiin. Neeftu waa cudur sambabada gala oo daba dheeraada oo keena dhib xagga neefsashada ah. Waxay saameysaa malaayiin qof oo caalamka ku nool waxaana ay keentaa in ka badan 450,000 oo dhimasho ah oo laga hortagi karo sanadkii sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka inkasta oo Nigeria ay ka maqan tahay xog rasmi ah oo dhawaan la sameeyay ayaa sahan la sameeyay sanadkii 2019 waxaa lagu qiyaasay in waddanku uu leeyahay 13 milyan oo qof oo neef qaba waxayna ku jirtaa kuwa ugu badan Afrika khubarada caafimaadka dadweynaha sida HK Orji waxay ka cabsi qabaan in kororka qiimaha dawadu ay keeni karto dhibaato.
If the drug to manage that is not handy when somebody has an acute attack, there's possibility of loss of life.
Haddii dawada lagula tacaalo aanay gacan ku jirin, marka uu qofka ku dhaco weerar degdeg ah, waxay u horseedaa khasaare nafeed, maadaama ay neeftu soo afjaraysa weerarka. Mid kale ayaa bilaabmaya, taasina waa sababta ay awoodista dawadaasi aad muhiim ugu tahay. Tusaale wanaagsan waxaa ah neefdudayaha fentalinku waa dawada caadiga ah ee dadku iibsadaan. Hadda, fentalin inhalerka xitaa suuqa kuma jiro.
Culayska xanuunka neefta ayaa si weyn ugu dhaca dalalka uu dakhligoodu hooseeyo. In ka badan 80% dhimashada ayaa halkaas ka dhacda wacyigelin la'aan, maarayn xumo oo cudurka ah, iyo helitaanka daryeel caafimaad oo xaddidan. Sida ay shaacisay hay'adda WHO orji waxa uu xoogga saarayaa baahida loo qabo in dawladda Nigeria ay kor u qaado wacyiga xanuunka neefta
one area government can do something is to increase the public education and community engagement to create
mid ka mid ah meelaha ay dawladdu wax ka qaban karto ayaa in la kordhiyo waxbarashada bulshada iyo isdhexgalka bulshada si loo abuuro wacyiga buuxa ee ku saabsan waxa laga fogaado haddii aad tahay qof neef qaba waxa aad samaynayso si aad uga hortagto naftaada inay dhibaato gasho iyo marka ay ku qabato neeftu waxa ay tahay in isla markiiba aad samayso
iyadoo dunidu ay todobaadkan u dabaal degtay maalinta neefta iyadoo halku dhaguna uu yahay waxbarashada neefta ayaa awood siisa ayay khubaradu sida Orji iyo bukaanada sida Khalida iyo Rita waxay ku booriyeen dadaalada la isku dubriday ee kor loogu qaadayo wacyiga iyo horumarinta helitaanka daweynta muhiimka ah.
Wagaagdiistiyaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibraahin aadan oo inala socotiinaysay warbixintaasi. Waa Abuja uu kasoo diray Gibson Imeka. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Hawaja Dunida. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa waxay u istaageen sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen dhinaca nabadda iyo weliba isdhexgalka. Haddaba su'aal ayaa ka imaanaysa, maanta ma la joogaa xilligii dhalinyaro fara badan ay arrintaasi ka shaqeyn lahaayeen? Sidoo kalese dhalinyaradii dadaalka ay sameeyeen maxaa ka hirgalay? Waa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo aan idinla socodsiin doona anigoo Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ka shaqeysa nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada, iyo sidoo kale Ustaad Shaafici Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha madasha Qarinqor oo ah madal ka shaqeysa dhinaca horumarinta qoraalka, iyo sidoo kale bodkastyada la xiriira arrimaha wacyiga ee dhalinyarada. Dhammaantiin ku soo dhawaada dooda gaaban. Xawaari Baashe ayaan ku bilaabaya. Waxaad iga warantaa dadaalka aad wadaan ee la xiriira isdhexgalka nabadii dhalinyarada, meeshii la rabay ma gaaray?
Cabdisalaam, mahadsan tahay. Dhabaan waa salaamayaa dhegeystayaasha maxaa la yirahdaa VOA, iyo waan ku dhawahay barnaamijka dooda gaaban. Su-aashaada markaa usoo noqdo, ma la taagan yahay xilligii? Macnaha maya, lama taagno, wax badana dhiman oo hoosha waxaan leeyahay waa iska bilow. Dadkuna wacyi ahaan weliba aada uma sii fahamsano, weliba qof dhalinyaro adigoo ah markaad tidaahdid barnaamijyo noocaasi noocaasan ka shaqeynaya, mar qaar in lagu yiraahdo laga yaabaa ma dowladda ka tirsan tahay mise dowladda ka socotahay aasa kale, wacyi weli lama fahmin. Laakiin dhalinyaro ahaan waxaan isleeyahay wax badan soo kabashay sameeyeen oo ka qayb qaadashada nabadda.
Waa gartay Ustaad Shaafici, marka aad fiiriso in maanta dhalinyaro nabadda ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay da'yo fara badan ma maanta ka shaqeynaysa isdhexgalkii iyo dhalinyarada inay isku yimaadaan, taa miyay muuqataa?
Bismillah, isbarow aad iyo aad umahadsan tahay. Waana ku dhawaahay barnaamijka VOA. Run ahaantii anaga fikirkiina hadii aan ka hadno ka qaadin qor ahaan, waan isleeyahay wacyiga xoogaa sidii hore uu ka duwan yahay haba yaraade, laakiin waxaad moodaa in dhalinyarta ay soo yara fahmayaan hanaanka nabadda iyo horumarinta, iyo qof walba inuu iskiisa uga shaqeeyo inuu yacni nabad dadku ay helo. Marka si guud hadii aan su-aasha uga jawaabo, waxaan isleeyahay waa bilow oo hawshii ma dhowa, laakiin waxaan rajeynaynaa inaan intaa kasii wadno si aan u horumarino in yacni dhalinyartu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka.
Waa gartay, dad fara badana waxay qabaan dooda Soomaaliya markii la eego marxaladda ay ku jirto in nabadda laga shaqeeyo dhalinyarada ay qaban karaan, oo kale ay ugu horeyso in nabadda gacanta lagu keenayo qoray ku salaysnayd la qabto. Idinka nabad aan taas ahayn miyay idan la muuqataa inay suuragal tahay inay Soomaaliya ka hirgasho?
Way ila tahay, wayna ka suurgelisaa, qaarkeedna way ka suurgashay. Hadda annaga ka madasha Gobsoor ahaan, aasaasankeena hore markuu bilaabanayay waxyaabaha ugu horreysay ee aan isu xilqaana waxay ahayd dhalinyarada gobollada ka imaada ee magaalada Muqdisho imaada, waxay ahaayeen dhalinyaro ka cabsada inay goobaha lagu shaahayay tagaan. Haddii magaalada ay u baxaan, micnaheedu waxay ahayd inay dhiman doonaan eheladooda. Markii banaanka aadayeen rabo inay u sheegaan oo dhahaan waa baxayna, markay u sheegaan oo kale in maanta la soo wacayo, taasi waxay keenaysa walwal. Laakiin maanta waxaa arkaysaa qof dhalinyaro ah oo magaalada imaaday oo haddana wax cabsiyo isu ku jirin oo meel walba taga. Waxaan ka shaqeynay in dhalinyarada magaalada Muqdisho timaada in goob walba oo magaalada in la geeyo ay ugu horeysa meelaha lagu dalxiisago. Meelo badan waxaa jirta annaga aan soo bandhignay oo markii ugu horeysa la tegay ay ahayd meesha hadda la yirahdo Abaydhaxan. Waxaan ahayn dadku ugu horeysa tagay. Maanta waa meelaha ugu macquulsan dadka ay wada tagaan ee lagu dalxiisato degmooyinka gobolka Banaadir, Laagdaas, saas oo kale. Waxaan isleeyahay wax badan 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 oo aan ahayn midda gacanta aan qaban. Waxay u baahan tahay midda gacanta marka la qabto, dadku waxay fahansiiyay u baahan tahay.
Laakiin waxaa la digu dhaliilaa isdhexgalka inaad saayid ka dhigteen oo barihii bulshada keliya wax lagu soo bandhigo, laakiin xaggii wacyiga meeshii la rabay dadku inay ka koraan inaydan taas aad weli gaarin oo weli social media iyo sawiro unaad joogtaan.
Waxaan isleeyahay horta social media waa meesha horta lagu soo wada ururo oo la wada joogo. Markaad ficil sameysid, waxay wacyigelintaadi waxaadi waxay isugu imaanaysaa in social media ay imaad. hadda dhalinyarada inta badan hadda arrimaha bulshada ka shaqeysa waxay ka soo daraacayna social media dhalinyarada maanta isoo timaada ee aan qabiilka ku saleysnayn ee aan dagaalka ku saleysnayn ee xasilloonida ku saleysan waxay iska bartay social media social media hadii si jiray lahayn horta dhalinyarada tir badan meesha isbaran lahayn taas la yaanay
ustaas Shafiic wax dhaafsiisan social media oo maanta la gaaray oo la xiriira wacyiga dhalinyarada inuu koray meedin muuqata aad iyo aad horta marka hore aan ku hormaro social media si guud horta waa sir loo aflaa laakiin wuxuu fududeeyey waxyaabo badan oo horey aan u jirin tusaale oo kale in qofka isagoo gurigiisa joogo uu la socdo wacyiga iyo waddanka waxa ka jira iyo adduunyada waxa ka jira globalizationka marka social media laga soo tago waxaa inoo muuqda in wacyiga yani si caadiyan banaanka uu yani ka socdo wax horumar oo qaasatan tusaale oo kale in akhriskii oo kale la kormariyo maktabado badan oo aan hore u jirin dib loo furo soo marka
waa gartay akhriskaas markii laga soo tago waxa laga hadlayaa waxay tahay garaadka umadeena dhiso oo waliba xaqii nabadda in loo dhiso talaabooyinka hadda la qabtay oo ama dhinaca qoraalka laga shaqeeyo ama dhinaca kale isdhexgalka iyo dalxiiska laga shaqeeyo ma isleedahay wax ka bedelan meeshii la joogaa maanta la hayaa
horta walaahi akhriska baba laga tagi karaa sababtoo ah qofka hadduu soo waxba akhrin ma ogaan karo muhiimadda ay nabadda leedahay taariikhdii hore aduusan akhriyin ma ogaan karo nabadii waddanka markii ay haystay dadkii si u noolaayeen imankii nabad la joogay marka qofka mar waliba ama waxa akhriya ama yu akhriyin muhiimadda waxay tahay nabadii laga shaqeeyo nabadii waxa lagu shaqeeyaa waxay tahay qofkii inuu wacyi ahaan dhisan yahay oo wax akhriyo taas marka laga soo tago barnaamijka dalxiiska iyo in yacni bulshada isdhexgasho runtii waa wax aad u fiican laakiin anaga ka qalin qor ahaan waxaan horumarinaa waxay tahay akhris qur-aanka iyo dadka in wacyi ahaan maskaxdooda aan dhisno
in dhinaca qoraalka laga shaqeeyo iyo dadka in la aqooneeyo iyo in la dalxiisiyo keebaa ku wanaagsan nabadda in looga shaqeeyo soomaaliya horta waxaan is leeyahay markii la yiraahdo qoraalka iyo akhriska waa waxa ugu horeeya horta qofka bini aadamka uu u baahan yahay nolol ahaan laakiin markaan dhahno nabadaa lasoo bandhigayaa horta waddan nabada horta lagu dalxiisaa haddii meesha lagu dalxiisaayo micnaheeda waxa waayey meesha nabada ka jirto dalxiiskao kale kuma jiro waxyaabaha ugu horeeya ee nolosha kuwa kuma jiro qofka hadduu sameynayana micnaheeda waxa waaye asaasiyaadkii u dhisan waxaan isleenahay marka haddii mar dalxiis la aadayo micnaheeda nabada jirto haddii dalxiis uusan jiri lahayn meesha lama aqooni lahay ina nabad jirto maanta waxaan isleeyahay siyaasiyiinta xitaa maanta waxay u bareereen inay banaanada tagaan oo kusoo dalxiisaan meelaha tagaan waxaasna waxaa keenaa leeyahay dhalinyarada bilowday marka hore
marka waxaa leedahay dalxiiska muhiim
maya
waa gartay waxaan aadayaa ustaa Shafiici si marka loo soo bandhiga nabadda ka jirta soomaaliya iyo in dhalinyarada ay ka shaqeeyaan nabadda garaad ahaanna ay koraan maxaad sidii kartaa xalka ugu muhiimsana ku jira in la sameeyo xalka ugu muhiimsan ee ku jira waxaa waaye in qof walba uu si iskiisa uga shaqeeyosan cidna ka sugin dhalinyarta inta badan waxaa laga yaabaa in macnaha markaa isweydiina nabadoo kale inaan u saarayno ama aan ka sugno inay dowladda qabato ama ummadda kale qabto laakiin waxaan dhihi lahaa qof walba dhalinyaraha adiga mas-uuliyadda waddankaa saaran in aad si iskaaga aada uga shaqeyso nabadda waxay dhibaato waddanku ahayn aad ka qabato adaad wax ka qaban karin aad yacni bulshada usoo bandhigto si dadka markaas awood u leh ay uga hortagaan
si nabadda laga shaqeynayo u noqoto mid macno leh yaa nabadda si gaara muhiim ay uga tahay inay uga shaqeeyaan ma askarta unbaa loo deynaya dowladda mase doorkiinana ayaa mudan in kor loo sii qaado maxaydan la tahay aniga waxaan is leeyahay askarta markay taaganta waa nabad dhaliyaal laakiin bulshada waxay noqonaysaa nabad ilaaliyaal haddii nabadii la dhaliyey haddii haddana ilaasho lagu daro wax badanaa soo kordhaya waxaan isleeyahay qof walba horta oo dalka jooga mas-uuliyadaha ka saaran amniga haddana si gaara dadka macnaha las leeyahay way dhibaateyn karaan waa inta badan waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan isleeyahay mas-uuliyad weynaa ka saaran inay amniga ilaaliyaan iyo nabadda
aad ayuu umaadsan yihiin xawaari baashe oo ah guddoomiyaha madasha dhalinyarada ee ka shaqeysa isdhexgalka iyo weliba dalxiiska ee gobsoor iyo sidoo kale ustaad Shafiici Maxamed Axmed oo ah guddoomiyaha madasha qalinqor oo ah madal iyana ka shaqeysa dhinaca qoraalka iyo wacyigelinta la xiriira arrimaha digitaalka ee podcastinka loo adeegsado dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka dooda gaaban iyagoo inala faaqidinay kaalinta labada shaqo ay hayaan ay ku leeyihiin nabadda soomaaliya iyo weliba wacyigelinta dhalinyarada dalka aqiyaadta nala socota intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijka dooda gaaban waa Cabdicasiis Barrooyina nabadgelyo
wagaag dhigaystayaal gabagabada idaacadda caawiya dunida ayaynu haatan ku sii doonahaye aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Ubat kasida lo badarsho mata so yoga dorto pakiyo tinta lo gufera chael kanal o bila abiga bamol yoga garei derki awanu na istaraya odiya indahane ilme darin 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 balala shitaya biga bomoliyo ugaray derki wadna istabaya odiya indahane ilme darin 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 balala shitaya ogiya sambada kursora manka barisada hatonda uqanka tahan iskeya nasayda za kubere ogiya sambada kursora manka barisada hatonda uqanka tahan iskeya nasayda za kubere nafayla harista kanka gabadano ada video ilista bartan asadiyo iftisha dikau bahana sayla harista kanka gabadano ada video ilista bartan asadiyo iftisha
waayd istiyaare espaciyana ugu dambeeyay dadii caawiye dunida ee lanqab Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe dhamaan tiimba meel kasta ay joogtaan baa waxaan idin leeyahay sida iyo naba kaliya
riya halkama safeeyni safeeyda dadka